Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Замест беларуса Ігара Рачкоўскага камандаваць пагранкамітэтам будзе ўкраінец Александр Баечка. Швед Кромвал лічыць звальненне беларускіх сілавікоў поспехам лятучай акцыі. Наста Палажанка ў свой дзень нараджэння паехала ў калёнію адведаць хворага Дмітра Дашкевіча. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Нарвежская паліцыя сканфіскавала больш за 900 квіткоў на алімпійскія гульні, якія былі адпраўленыя з Беларусі і Расіі для нелегальнага перапродажу. Як паведамляе агенцтва Ройтер, канфіскаваныя квіткі былі выдзеленыя Беларусі і Расіі для членаў так званай алімпійскай сям'і, спонсараў, урадоўцаў і спецыяльных гасцей ад гэтых краін. Гэтыя білеты даюць допуск на VIP-трыбуны. Яны пазначаныя папярэджаннем аб забароне перапродажу. Сканфіскаваныя запрашэнні, выдзеленыя Беларусі і Расіі, перапрадаваліся праз нарвежскую інтэрнэт-касу Eurotim, якая не мае права гандляваць білетамі на алімпіяду. Амерыканскі телеканал CBS паведамляе, што агулам Eurotim набыў такім чынам каля 5000 квіткоў. Раней рэпартэр газеты The Sunday Times, працуючы пад прыкрыццём, выдаючы сябе за нелегальнага скупшчыка квіткоў, выявіў шэраг каналаў нелегальнага перапродажу квіткоў урадоўцамі розных краін. Прадстаўнік міжнароднага алімпійскага камітэту Герхард Хайберг заявіў, што МАК збіраецца праверыць тое, што здарылася, і спыніць гэта. Працягваем навіны. Сырыйскія паўстанцы падвергнулі сёння бамбардзіроўцы лётнішча Менахем у горадзе Алепа, выкарыстоўваючы вайсковую тэхніку, захопленую ва ўрадавых сіл. Пра гэта паведамляе сырыйскі цэнтр па назіранні за правамі чалавека, які базуецца ў Лондоне. Раней сёння сілы прэзідэнта Башара Асада падвергнулі абстрэлу пры месці гораду Ааз паблізу турэцкай мяжы, які ўжо некалькі тыдняў знаходзіцца пад кантролем апазіцыі. Паводле сырыйскіх праваабаронцаў, у наваколлях Дамаску ў паселішчы Дждайдет Артус у выніку праведзенага напярэдадні ўрадавымі сіламі рэйду загінулі прынамсі 35 чалавек, некаторыя з іх былі падвергнутыя катаванням. Раней паведамлялася пра 43 забітых. Іх целы знайшлі сёння раніцай. Генеральная асамблея ААН у пятніцу вынесе на галасаванне падрыхтаваныя групы арабскай краін праект рэзалюцыі па Сырыі. У дакуменце ўтрымліваецца заклік да адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада і аб фармаванні пераходнага ўраду. У Лондоне сёння прайшлі перамовы прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Дэвіда Кэмерона з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным, які прыехаў на алімпіяду заўзець за расійскую зборную па дзюдо. Кіраўнікі дзяржаў абмеркавалі становішча ў Сырыі. На прэсавай канферэнцыі пасля сустрэчы Кэмерон заявіў, што рознагалоссі паміж дзвюма краінамі аб метадах спынення крывапраліцця ў Сырыі пераадоленыя не былі. Пуцін дадаў, што пошукі рашэння прымальнага для абодвух бакоў працягнуцца і што міністры замежных справ абедзвюх краін прыкладуць для гэтага дадатковыя намаганні. У правінцыі Кадыс на поўдні Іспаніі затрыманыя тры чалавекі, якіх падазраюць у цесных сувязях з Аль-Кайдай. Паводле іспанскіх сродкаў масавай інфармацыі, у іх сканфіскаваная выбухоўка і атрута. Адзін з падазраваных – грамадзянін Турэччыны, два іншыя – чачэнцы. Гэта быў выпуск навінаў.